У Києві 21 година. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Всім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Кримінальну справу проти Юрія Луценка передали до суду. Соратники колишнього міністра внутрішніх справ побоюються за його життя.
Є реальна небезпека життю. Ми навіть можемо сказати, що Юрій Луценка може вмерти.
Зміни в українському уряді. Ілля Ємець більше не міністр охорони здоров'я.
На жаль, я досі не побачив у Міністерстві охорони здоров'я чіткого і цілісного розуміння реформи, як кажуть, від А до Я.
Керівника Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана, підозрюваного у спробі зґвалтування в США, перевели до тюрми Рікерс-Айленд.
32-річна ймовірна жертва голови Міжнародного валютного фонду є емігранткою з Африки. Вона має доньку і її старший брат, як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», має ресторан на Манхеттені.
Про це протягом наступних 30 хвилин докладніше, а тепер новини, огляд яких для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Шпигунський конфлікт між Чехією та Україною не зашкодить успішній євроінтеграції України. Це справа спецслужб двох держав. Так прокоментували в МЗС України висилку двох чеських дипломатів з Києва та рішення Чехії вислати двох українських дипломатів. За даними міністерства, це аташе з військових питань та один з його помічників.
Цей скандал не вплине на відносини з Чехією, не говорячи на те, що він не вплине на відносини з Європейським Союзом. Та сфера, про яку ми говоримо, це такий особливий світ, який має свої правила гри. Правила гри такі, які вони є у всьому світі. Правила були дотримані, є злочини і покарання. Крапка. Чехія важливий партнер України. Ми надзвичайно цінуємо наші стосунки з цією державою.
Повідомив голова департаменту євроінтеграції МЗС Василь Філіпчук. Водночас голова представництва Єврокомісії в Києві Жозе Мануель Пін. Тутейшейра заявив, що Україна і Чехія мають самі розібратися в тому, що сталося, без зайвої політизації та залучення до вирішення шпигунського конфлікту європейських інституцій.
Ми повинні залишити цей конфлікт на українсько-чеські двосторонні взаємини. Ми сподіваємося, що конфлікт вичерпаний і не буде мати продовження. Адже подальша євроінтеграція України, підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію – це справа підтримки усіх держав Євросоюзу, включаючи Чехію.
Сказав Тейшейра. Перший віце-прем'єр і глава МЗС Чехії Карл Шварценберг заявив, що вислання з України двох чеських дипломатів може бути помстою за надання політичної притулку в Чехії Богдану Данилишину. У керівництві Соціалістичної партії Франції заявили, що арешт Домініка Строскана не вплине на плани партії брати участь у президентських виборах наступного року. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Кримінальну справу проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з обвинувальним висновком спрямовано до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті. Про це повідомила сьогодні Генеральна прокуратура. Луценка звинувачують у зловживанні службовим становищем. Він заявляє про політичну розправу. Водночас лунають заяви, що через тривале голодування з'явилася загроза життю Юрія Луценка. Громадськість закликає його почати вживати їжу, щоб зберегти здоров'я для подальшої боротьби. Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Генеральна прокуратура завершила досудове слідство у справі Юрія Луценка, заявив Радіо Свобода речник прокуратури Юрій Бойченко. Він також повідомив, що прокурор Києва Анатолій Мельник відвідав обвинуваченого у лікарні.
Сьогодні слідчий в особливо важливих справах передав до Печерського суду в місті Києві кримінальну справу для розгляду по суті. Сьогодні вранці його відвідав прокурор міста, і він не висловив якихось скарг на тримання його у лікарні швидкої допомоги. Претензій у нього не було до персоналу, який там обслуговує.
Луценка перевели зі слідчого ізолятора до лікарні тиждень тому. Його дружина каже, що стан у нього критичний. За словами Ірини Луценко, це підтверджують і лікарі, які зафіксували постійне підвищення температури та підвищення рівня ацетону в організмі Луценка. Депутат від Батьківщини Сергій Власенко заявив, що колишній міністр через голодування найближчим часом може померти.
Близько 20 днів Юрій Віталійович Луценка голодує, він не вживає їжі цілком. Є реальна небезпека життю. Ми навіть можемо сказати, що Юрій Луценка
може вмерти. Тому я би ще раз хотів звернутися до Генеральної прокуратури, яка змінила міру запобіжного заходу пану, якого звинувачують в розбійному нападі, і щодо якого є питання по розкраданню великої кількості власності в місті Києві.
Тим часом відомі українці просять Юрія Луценка припинити голодування. Зокрема, із таким закликом виступив голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет та колишній голова Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, а також колишній політв'язень Левко Лук'яненко і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Припинити голодування та захищати себе в суді Юрія Луценка попросили і українські діячі культури, зокрема письменники Іван Драч, Василь Шкляр, Світлана Поваляєва, видавець Іван Малкович, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко та співачка Марія Бурмака, яка у розмові з Радіо Свобода припустила, що голодування може бути за слабким методом протидії чинній владі.
Суми трохи нерівні. Юрій Луценко, який стрімко втрачає здоров'я, і влада, яка сама не знає, як вийти з цієї ситуації. Ціною свого здоров'я, можливо, навіть життя, не варто зараз боротися. Саме головне, що не можна зараз Юру втратити. Він просто повинен зараз себе зберегти. Він потрібен Україні, він потрібен своїм близьким, своїм друзям.
Юрія Луценка затримали наприкінці минулого року. Він голодує на знак протесту проти такого заходу, який називає невмотивованим і безпідставним. Наразі діє рішення суду про утримання колишнього міністра під вартою до 27 травня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Зміни в українському уряді. Президент України сьогодні звільнив з посади міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, який очолював відомство з грудня минулого року. На початку травня Віктор Янукович вже критикував Ємця за зволікання з початком реформи системи охорони здоров'я. З подробицями Олена Римовська.
Чутки про відставку міністра охорони здоров'я лунали і раніше, але набули особливої гостроти минулого тижня. Тоді одне з видань повідомило, що Ілля Ємець написав заяву про відставку, але прес-служба міністерства цю інформацію спростувала. Сьогодні у Миколаєві президент підтвердив те, що заява від Ємця є, а на сайті Януковича з'явився указ про звільнення міністра. Віктор Янукович визнав, що Ілля Ємець – чудовий кардіохірург, але дорікнув йому через те, що той не зміг налагодити роботу міністерства. Подібне президент казав і 12 травня на засіданні комітету з економічних реформ.
На жаль, я досі не побачив у Міністерстві охорони здоров'я чіткого і цілісного розуміння реформи, як кажуть, від А до Я. Нас пройшов вже час адаптації міністра охорони здоров'я, але я не бачу результатів.
Заступник голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Андрій Гук у коментарі для Радіо Свобода каже, що за реформу системи медичного забезпечення відповідають в адміністрації президента. І там вже довго чекали, що Міноохорони здоров'я нарешті подасть законопроекти, без яких нововведення неможливі.
Дуже повільно розвивалося і фактично весь час приходилося адміністрації президента стимулювати Міністерство охорони здоров'я до проведення реформи медичного обслуговування. Вона навіть не почалася. Починається реформа з того, що приймається центральним органом виконавчої влади, готуються і подаються законопроекти, які змінюють систему охорони здоров'я. Цього не було зроблено.
Андрій Гук також прогнозує, що звільнення Іллі Ємця суттєво не змінить роботу медичного відомства, адже координацією медичної реформи займається Банкова. Натомість суттєвого покращення роботи Міністерства охорони здоров'я очікує народний депутат від партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва. У коментарі для Радіо Свобода вона назвала і кілька ймовірних кандидатур.
Хто буде, будемо теж потім.
Побачимо, хто буде, але дуже хотілося б відзначити хорошу роботу колишнього міністра Москаленка, за 2 роки керівництва якого міністерство працювало дуже сконцентровано. Колишнього міністра Сердюка, колишнього міністра Поляченка, який також протягом 8 років пропрацював першим заступником міністра. Це величезний досвід роботи у сфері охорони здоров'я.
Роботи іменно в отраслі здравоохранення.
Серед кандидатів Бахтеєвої, за повідомленнями ЗМІ, також перший заступник міністра Олександр Аніщенко. До переїзду в Київ він очолював управління охорони здоров'я Донецької області. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович пояснив звільнення міністра тим, що треба реформувати медичну галузь. І тепер ми почуємо ваш голос на свободі, що треба змінити в українській медицині в першу чергу.
Спочатку, мабуть, потрібно думати про здоров'я, а потім уже про гроші. А в нас ні.
Гідну зарплату і створити відповідні умови. Якщо людина, в принципі, спроможна платити, нехай платить, але відповідно соціальний захист неімущих має бути відповідного рівня. Просто-напросто хоча б забрати ці побори, щоб людина, яка поступає до того ж будь-якого лікаря, знала, що він їй однозначно допоможе.
У нас ніде не звучить про інноваційні підходи, про застосування нанотехнологій. Тобто ми взагалі не знаємо, якого сторіччя, вибачте, нас лікують технологіями. Дуже закритий який-то спечений інформаційний простір. Його треба розкривати, піднімати позитив наших лікарів, які працюють руками і мозком, і мають талант лікарів.
Гідну зарплату лікарям, щоб вони могли зреалізувати свої знання, щоб лікарі десь керувалися трошки християнською моралью.
Відношення самих врачів і дати їм зарплату таку, щоб вони не дивилися в карман больних. Це основне.
І це були голоси киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан провів першу ніч в одній із найсуворіших в'язниць Нью-Йорка на острові Рікерс. Цю тюрму збудували ще в 1930-ті роки, і там перебуває 11 тисяч в'язнів. Строскана звинувачують у тому, що він намагався зґвалтувати покоївку у нью-йоркському готелі. Він звинувачення рішуче відкидає. Напередодні суддя відмовив адвокатам затриманого у звільненні під заставу в 1 мільйон доларів через побоювання, що Строскан може уникати правосуддя. Наступна його поява в залі суду перед суддею Мелісою Джексон запланована на 20 травня. Справу розглядатиме суд присяжних, фінансисту загрожує до 25 років ув'язнення. Тему продовжить Василь Зілгалов.
У вівторок австрійський міністр фінансів Марія Фехтер зауважила на саміті міністрів ЄС у Брюсселі з приводу рішення судді Джексон з кримінального суду Манхеттена у Нью-Йорку, що дана відмова випустити його під заставу свідчить, що він повинен думати про шкоду, якої він завдав Міжнародному валютному фондові. Поліція Нью-Йорка вже провела аналіз ДНК на одязі і шкірі підозрюваного з вірогідними місцями подряпин, ймовірно, потерпілої покоївки від вірогідного сексуального нападу Строскана. 32-річна ймовірна жертва глави Міжнародного валютного фонду є емігранткою з Африки. Вона має доньку і її старший брат, як повідомляє Нью-Йорк Таймс, має ресторан на Манхеттені. Той каже журналістові, що сестра досі перебуває в шоку. Сам Строскан заперечував через своїх адвокатів у суді, що він нібито поспішно покинув готель і посилався на свій телефонний дзвінок до готелю з Литовища про те, що він забув там свій телефон. Поліція ж каже, що саме завдяки цьому дзвінку їй вдалося визначити місце знаходження Строскана та затримати його вже фактично в літаку. Строскан також заявив суду, що у день інкримінованого йому злочину він нібито був у ресторані з однією особою, котра підтвердить це у суді. Тим часом міністри фінансів Єврозони сьогодні дистанціювалися на саміті в Брюсселі від глави Міжнародного валютного фонду. Тут прозвучали заклики до пошуку заміни Строскану. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що у разі необхідності пошуку нового глави Міжнародного валютного фонду Європейський Союз повинен запропонувати свою кандидатуру на цю посаду. Через скандали з Тросканом європейським міністрам поки що не вдалося завершити обговорення боргових проблем деяких країн Єврозони, зокрема Греції. Сьогодні скандал обговорювало керівництво французьких соціалістів. Лоран Фабіус, колишній французький прем'єр, якого тепер розглядають можливим кандидатом від соціалістів, заявив:
«Це жахлива ситуація на людському рівні і дуже складна на політичному. Нам треба бути дуже стриманими щодо фактів, адже ми їх досі не знаємо, а на політичному рівні від нас, очевидно, очікують єдність».
До цього часу Домінік Строскан лідирував опитуваннях саме від французьких соціалістів на посаду майбутнього президента на виборах 2012 року. Другою йшла Марін Ле Пен від ультраправої партії «Батька», і лише третім був нинішній президент Франції Ніколя Саркозі. Французи перебувають в шоку з приводу затримання їхнього відомого співвітчизника. Лунають як слова обурення поведінкою Строскана, так і його підтримка. Ось що казали пересічні французи сьогодні в інтерв'ю агенції Reuters.
Mis à part le fait qu'il soit quand même un homme super.
Крім того, що він дуже важлива персона в нашій країні і, можливо, у світі, якщо його так зловили, то він, мабуть, на це заслуговує.
Comme ça c'est que il a peut-être mérité.
C'est la politique américaine, ils sont très axés là-dessus.
Це американська політика. Вони не дбають про податкові зловживання, але переймаються усім, що стосується сексу. Я приголомшена.
Moi je suis consternée.
Le fait que ça tombe à 12 mois des élections, bien évidemment.
Через 12 місяців вибори, і є запитання, чи це не політична підстава. Якщо судовий процес у Сполучених Штатах ітиме далі, то, можливо, те, в чому його звинувачують, має більше доказів, ніж можна було подумати.
Це були думки парижан. А чого варто очікувати від Міжнародного валютного фонду Україні на тлі сексуального скандалу довкола її керівника, ви зможете почути в нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 15 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Верховна Рада змінила правила державних закупівель.
Якщо буде щось закуповуватися для потреб президента України або уряду, воно теж буде закуповуватися без тендерних процедур.
Кишинів сподівається на Київ у вирішенні Придністровського конфлікту, каже Радіо Свобода міністр закордонних справ Молдови. Як попередити рак шкіри?
Єдине, що не є ознакою переродження в більшості випадків – це біль, на жаль.
І про це тепер докладніше. Верховна Рада голосами більшості внесла зміни до закону про державні закупівлі. Як заявили представники партії регіонів, мета змін – спростити процедуру і посилити конкурентоздатність державних підприємств. Натомість представники опозиції вважають, що влада таким чином хоче зробити тендерну процедуру непрозорою. Ці побоювання поділяють і незалежні експерти, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ухвалені парламентом нові правила дозволяють істотно розширити можливість проводити державні закупівлі в одного учасника, тобто фактично без конкурсу. Крім того, відтепер закупівля в одного учасника не потребує дозволу Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Також, згідно закону, держзакупівлі за участю державних підприємств будуть регулюватись не законом, а постановами уряду. За словами депутата регіонала Олексія Плотнікова, ця норма покликана підвищити конкурентноздатність держпідприємств.
Законопроект спрямований на спрощення порядку здійснення закупівель вітчизняними промисловими підприємствами, що підвищить їх конкурентоздатність як на вітчизняному, так і на зовнішньому ринку. Даний проект дозволить також розблокувати здійснення закупівель замовниками.
Натомість редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на викритті корупційних схем у держзакупівлях, Олекса Шалайський, розуміє цю новацію як виключно корупційну.
Державними підприємствами у нас є всі господарські частини міністерства. Тобто міністерство саме не закуповує там лексуси, вертольоти, цукор і так далі. Воно це доручає своєму якомусь управлінню, яке вже має статус державного підприємства. Відтепер ми не зможемо дізнатися, за які гроші куплені лексуси, мерседеси і так далі, навіть не дізнаємося, що вони були куплені.
Депутат Бютєвець Сергій Тірьохін зазначає, що сфера держзакупівель є однією з найбільш корумпованих. Проте ухвалені провладними силами зміни значно розширили корупційні можливості.
Припустимо, якщо буде щось закуповуватися для потреб президента України або уряду, воно теж буде закуповуватися без тендерних процедур.
Гострої критики зазнала норма, що передбачає скорочення кількості обов'язкової інформації про держзакупівлі, яка має неодмінно оприлюднюватися. Редактор інтернет-видання «Наші гроші» Олекса Шалайський стверджує, що це сприятиме нецільовій витраті державних коштів.
Закон про держзакупівлі був достатньо відкритий для того, щоб будь-який українець міг сам в силу своїх розумових чи часових можливостей проконтролювати, як гроші витрачає влада. Цей закон проіснував півроку. Влада більше вже не змогла терпіти.
Раніше експерти міжнародної антикорупційної організації Transparency International також розкритикували зміни до закону про держзакупівлі як такі, що не здатні протистояти зловживанням у цій сфері. У цьому році з державного бюджету на держзакупівлі передбачено виділити 320 мільярдів гривень. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, близько 10% цієї суми становить корупційна складова. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Україна, як жодна інша держава, має важелі на вирішення Придністровського конфлікту. Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Молдови Юрій Лянке. За його словами, у Кишиневі сподіваються на позитивну роль Києва у розв'язанні однієї з найболючіших проблем сусідньої країни. На запитання моєї колеги Марії Щур, міністр Юрій Лянке відповідав під час візиту до Празької штаб-квартири Радіо Свобода і спершу сказав про свої очікування від Києва.
Стосунки з українським міністром закордонних справ Костянтином Грищенком розвиваються позитивно і у професійному, і в особистому плані. Тому у мене є великі сподівання на те, що Україна зможе зіграти значну роль у вирішенні Придністровського конфлікту. Можливо, Україні не під силу самостійно вирішити цей конфлікт, але Україна має значний важіль впливу на Придністров'я. Я пригадую, як за попередньої адміністрації, коли міністром закордонних справ був Петро Порошенко, Україна могла показати, що вона спроможна зробити так, щоб її позицію почули у Придністров'ї. Тоді я пригадую, як ми почали демаркацію державного кордону на Придністровській ділянці, і в Тирасполі дуже прощалися цьому. Тоді придністровського лідера пана Смірнова запросили до Києва, після того, як на 2 дні призупинили транспортування товарів із Одеси. Цілком неочікувано він став активно співпрацювати у питанні розмежування кордону. Тому сподіваюся, що і нова адміністрація не буде сидіти, склавши руки.
Але зовсім нещодавно ваш український колега критикував Молдову за те, що вона не виконує угоду про кордон, бо не передає Україні частину обміненої території. Чи не псує це двосторонні стосунки?
Позиція України полягає в тому, що спочатку ми говоримо про кордони, про власність, а тоді вже ми зможемо сконцентруватися на придністровських проблемах. Але я не бачу, чому це має заважати одне одному. Я сподіваюся, що в липні ми зможемо дійти згоди і ухвалити пакетну угоду, яка буде виграшною для обох сторін і стосуватиметься і кордонів, і власності. А тоді, вирішивши ці дуже чутливі і складні питання, ми б могли більше сконцентрувати нашу увагу на вирішенні придністровських проблем, на питаннях енергетики та на координації наших зусиль щодо вступу до Європейського Союзу.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр закордонних справ Молдови Юрій Лянке. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil.
Людяність в роки війни не мала національності і віросповідання. Понад 2000 українців визнані праведниками світу Ізраїльським інститутом Яд Вашем. Це ті люди, які, ризикуючи власним життям і життям своїх рідних, рятували євреїв у роки Другої світової війни. Праведники, рятівники життя, історичний досвід та моральні уроки. Міжнародна конференція під такою назвою триває у Львові. Звідти репортаж Галини Терещук.
Вдячність – це риса шляхетних людей, писав митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Тисячі врятованих євреїв справді вдячні тим, хто подарував їм життя. Митрополит Андрей разом зі своїм братом Клементієм переховували сотні єврейських дітей в Унівському монастирі на Львівщині. Серед них був Адам Ротфельд, колишній польський міністр закордонних справ, і лауреат Нобелівської премії Роальд Гофман. Історик Жанна Коба вважає, що нині в Україні по суті відсутня дискусія про людяність у роки війни. А тому цю тему винесли на конференцію, щоб у різних вимірах обговорити модель національної пам'яті. Історія сьогодні є заручником політики експлуатації стереотипів, каже Жанна Ковба.
Українську історію можна оцінити як надзвичайно трагічну, суперечливу сторінку, коли людські якості вони були піддані страшенній нарузі, страху, терору, боротьбі.
У довоєнному Львові мешкали понад 150 тисяч поляків, близько 100 тисяч євреїв і 50 тисяч українців. За даними науковців, у роки Другої світової війни Львів у період німецької та радянської окупацій втратив 80% корінного населення. Це образ кривавої території, зауважив історик Ярослав Грицак.
Але українці єднають жертв, а тут є особливий тип героїв, які рятували жертви. Це, власне, те, що найбільше може поєднати Україну. Що ми знали пам'ять про цих героїв, тому що ми їх не знаємо.
Втретє, у місто свого народження приїхала Шарона Комем. Жінка пам'ятає багато крові у Львові, а це і єврейські погроми на вулицях, які чинили українці, підбурені німцями, і вбивство її бабусі. Сусід-українець запропонував батькам заховати Шарону у себе.
Але мама не могла витримати і мене через годину забрала. Сусід переконував, що мені буде безпечно у нього. Мені тоді було 5 років. Я в одному році пам'ятаю погроми українців проти євреїв і українця, який мене хотів порятувати. Стереотипів уже не маю.
Людяність може об'єднати різних людей у війні. Це стало лейтмотивом конференції у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець «Свободи» сьогодні про наше здоров'я. Лише 5% українців, які захворіли на рак шкіри, виживають протягом кількох років після виявлення недуги. Про це повідомляє директор Інституту дерматології та косметології Ольга Богомолець. Натомість на Заході, за її словами, видужують 95% хворих. Як же виявити меланому і як зупинити її поширення? З'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Меланома – це родимка, яка з часом переродилася і стала смертельно небезпечною загрозою людині, констатують лікарі. І причина відставання України від інших держав у рівні смертності – діагноз лікарі виявляють на таких стадіях, коли вже пізно щось змінити. Як наслідок, кількість смертей від раку шкіри зростає. Це зазначає директор Інституту дерматології і косметології Ольга Богомолець. Якщо недуга не запущена, її можна швидко приборкати, переконує Ольга Богомолець.
Рак шкіри і меланому на ранній стадії ми можемо вилікувати за одну амбулаторну процедуру і зберегти життя і здоров'я 100%.
Ознаки, які свідчать про появу меланоми, Ольга Богомолець об'єднала в абревіатуру АКОРД.
Є АКОРД здоров'я або АКОРД меланоми, який ми спеціально сформулювали для того, щоб кожній людині було легше запам'ятати перші ознаки переродження. Літера А означає асиметрію, тобто родинка, пігментне новоутворення при проведенні через неї осі має бути симетричною. Якщо вісь умовно ділить її на дві нерівні половинки, це перша ознака того, що є небезпека. Літера К означає край. Край має бути рівним. Якщо на ньому з'являються зазубринки, нерівності, будь-які зміни, це друга ознака можливої небезпеки.
Літера О – окрас. Колір пігментних плям відрізняється від білого до темно-коричневого, але він має бути однорідним. Якщо, наприклад, на світлій родимці проступають чорні краплі, варто звернутися до лікарів. Чи все гаразд із родимкою? Літера Р – розмір. Чим більша родимка, тим вища вірогідність перетворення її на меланому. Великими називають родимки, діаметр яких ширше 6 мм. І остання буква в абревіатурі АКОРД, про яку розповідає Ольга Богомолець, буква Д – динаміка.
Тобто поява виразки, кірочок, тріщинок, кровоточивість. Єдине, що не є ознакою переродження в більшості випадків – це біль. На жаль. Чому на жаль? Тому що якщо б меланома боліла, як болить зуб, то смертність була б нульова. Людина відразу бігла до лікаря.
В Україні на меланому хворіє одна людина із 20 тисяч. Такими є дані офіційної статистики, зазначає керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ігор Поканевич. Але насправді, стверджує він, хворих більше. Ігор Поканевич також розповів, що варто зробити для зменшення ризику захворіти. Передусім бути обережним із сонячними ваннами та не захоплюватися соляріями.
Зрозуміло, що обмежити своє перебування на сонці у випадку якраз використання соляріїв, ми бачимо, що на сьогодні кількість жінок, кількість чоловіків, які їх використовують, постійно зростає. Це достатньо серйозний бізнес.
Доктор медичних наук професор Віктор Степаненко вважає зі свого боку, що держава могла б відіграти свою вагому роль у протидії меланомі.
організувати на базах обласних та міських Києва та Севастополя онкодиспансерів, кабінети дерматоонкології, доповнивши їх штати посадою лікаря-дерматолога, налагодити на базі дерматологічних диспансерів діагностику пухлин шкіри, що потребує, звичайно, забезпечення їх за державні кошти дерматоскопом. Запровадити обов'язкове ліцензування закладів всіх форм власності, мається на увазі медичних, де застосовується солярій.
І ще експерти попереджають, що сонцезахисний крем не допомагає захиститися від раку шкіри, тільки від засмаги. А 20 травня вперше в Україні в рамках Дня меланоми одночасно у 22 містах можна буде безкоштовно обстежитися. Детальнішу інформацію обіцяє надати Інститут дерматології. Ви слухали програму «Свобода». Сьогодні це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
На відміну від Леоніда Кучми, який розсилав якийсь там темник, Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Було дуже трогательно, було дуже замечательно. Я ходила, будто мені бантик хтось зав'язав.
Свобода сьогодні.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date.
Це «Свобода сьогодні».
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня, крім вихідних.